Banyarwandakazi, Banyarwanda bavandimwe, nimusomesha Aloyizi ubasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuza Abanyarwanda n'ubutabera mpuza abantu. Nifuje kuganira namwe igihe gito kugira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeranye n'ikiganiro cyanjye cyahise kuri Radio Urumuri kwa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2020. Nk'uko maze kwivuga rero kuri uwo munsi, umunyamakuru wa Radio Urumuri Simpunga niwe wahitishije icyo kiganiro. Icyo kiganiro cyitwa Ndaburira abagifungiye mu Nyamutatu Ngirwamoko, nimuyivomo itarabasenyukiraho. Liberez-vous. Ntabwo ngaruka ku kiganiro cyose ubwacyo, ahubwo ndashaka kugira ngo nsubize ibyo umunyamakuru yavuze birebana n'ibitekerezo byanjye natanze muri icyo kiganiro. Ndabivuga mu ngingo enye. Ingingo ya mbere ni uko we yavugaga ko njye navuze na koko amoko y'Abahutu, Abatutsi n'amatwara amoko ya politiki. We rero nyine yavugaga ko ibyo ngibyo atari byo, atari amoko ya politiki, atanga impamvu ze. Nyamara muri icyo kiganiro nasobanuye ko hari ikindi kiganiro navuze ko nyine ntanga ibimenyetso 20, ibimenyetso 20 bigaragaza ko Hutu-Tutsi natwa ari amoko ya politiki. Icyo kiganiro cyitwa Inzira karengane za politiki nyirwamoko zifungiye mu Nyamutatu Nyarwanda nizirekurwe. Icyo kiganiro cyo mwakibonda kuri chaîne YouTube ya Radio Urumuri. Buri wese ashobora gutanga ibitekerezo akaba yagira icyo yambazaho ku byerekeranye n'ibyo bimenyetso natanze, ku buryo ingingo ku yindi rwose akavuga ati ingingo watanze kuvuga ko ari amoko ya politiki ntabwo ari byo, iyi ngiyi si yo, iyi si yo, zose akaba yazirangiza. Noneho akaza akambira ati dukorane deba kuri Radio Urumuri, tugirane ikiganiro noneho tuvuye kuri icyo kibazo. Icyo gihe rwose njye niteguye, umunyarwanda wese wagira ibibazo ku byerekeranye n'ibiganiro ntangaza, kuko nzi ko bitoroshye kubera ko ntangamo ibitekerezo bishya, noneho tukagirana ikiganiro, tukagirana impaka, abanyarwanda bakatwumva, bakaba aribo bicira urubanza. Umunyamakuru rero Simpunga yongeye agira ati bwo ni ingingo ya kabiri. Yavuze ko yaragize ati ntabwo ikibazo ari amoko, kuko nasabaga umutwe w'icyo kiganiro ndavuga ni mvuga nyine ko abanyarwanda bakiri muri gereza y'Inyabutatu bagombye kuyisohokamo itarabasenyukiraho. We ati ntabwo ikibazo ari amoko, ikibazo n'abanyepolitiki, ni politiki mbi z'abanyepolitiki bacu. Nibyo ku ruhande rumwe, ariko none ku rundi ruhande muri cya kiganiro maze kuvuga nsobanura ko ubwo nerekanaga ko ari n'amoko ya politiki, nerekana ko ingengabitekerezo zashyizeho zise ibyo bice by'abanyarwanda byitwa Abahutu, Abatutsi n'Abatwa zikabyita ko ari amoko, nerekana ko izo ngengabitekerezo zatesheje agaciro ubumuntu bw'abanyarwanda. Urugero dutanga nta dutanga murabuzi ni urugero rw'abakoloni batwigisha batubwira ko ngo Abahutu ngo bameze batya, ngo bafite amazuru ameze atya, ngo Abatutsi bafite amazuru ameze atya, ngo Abatutsi ngo nibarebare, ngo Abahutu nibagufi. Ibyo ngibyo ni ibintu bitesha agaciro ubumuntu bwacu nk'abanyarwanda. Ibyo rwose ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ko ingengabitekerezo zubatse ayo ngirwamoko ashingiyeho, izo ngengabitekerezo zigomba kuzivana mu mitwe yacu, ni mu myumvire yacu. Nibyo nsobanura ko zitagombye kugumaho. Niyo mpamvu mvuga ko iyo Nyabutatu ari gereza ya politiki, kuko abanyepolitiki bayishyizemo abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Niyo mpamvu nsaba ko abanyarwanda bakirimo bayivamo. Ahubwo Simpunga nawe arivuguruza, kuko mu mutwe ugize komantere ze aravuga ngo bitera isoni ku banyarwanda bananiwe kubana ari amoko atatu adafite itandukanyirizo rigaragara. Arongera rero umunyamakuru Simpunga akongera akavuga ko ngo politiki itashobora guca ayo moko, nyamara niyo yashyizeho. iyi politiki mbi niyo yabashyizeho habonetse indi politiki nziza yavanaho amoko kubera ko yo muko nyine nk'uko maze kuyivuga ariho mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwa ntabwo rero niba dushaka kuko kugihugu cyacu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa ntabwo twagumishaho ibintu niba utugomba gushakisha uruhindu ikintu cyose gihungabanya uburenganzira bwacu ingingo ya gatatu umunyamakuru Simpunga nawe yari kuyemera ko ngo tugomba guhinda imyumvire nk'uko mbivuga mu kiganiro ko imyumvire yacu igomba guhinduka cyane cyane ku byerekeranye n'iki kibazo turiho ikibazo cy'ikinyirwamoko y'abahutu batutsi n'amatwa ko tugomba guhindura imyumvire urugero atanga nawe aravuga ati bo aravuga ati atanga aravuga ati abahutu ubu ngubu hari abahutu bafite inka nyinshi kurusha abatutsi kandi tuzi ko ngo mu gihe cy'ingoma ya cyabe bavugaga ngo abahutu ngo ni abahinzi ngo abatutsi ni aborozi ibyo ngibyo ni ibintu muri iki gihe tugezemo umwaka w'2020 n'igihe kiri imbere nta gaciro bigifite umunyamakuru Simpunga nawe yemera ko avuga ati bo indi myumvire igomba guhinduka avuga ati bo ati abantu ubu ngubu hari abanyarwanda bavuga ati twebwe tuvuka ku babyeyi badahuje ayo ingirwamoko niba tuvuka ku babyeyi badahuje dushobora gufata amoko ya bombi cyangwa tukita abahutsi ibyo hari abanyarwanda babyemera abo ntabwo wabuze uburenganzira bwabo ibyo ndabyemera ariko ndabyemera mu gihe ayo moko koko yaba ari amoko mu by'ukuri nibyo rero mvuga ko giye bataramuka mu by'ukuri ahubwo ko ari amoko ya politiki ntawuvukana politiki tuyisanga hanze ahubwo giye mvuga ko mu bindi biganiro ndetse nemeza ko hari abanyarwanda badafite batagira ayo moko kubera ko batayemera iyo utayemera ntubwo uyafite n'abatayazi ntayo baba bafite ntabwo umuntu nyarwanda avuka ari umuhutu ntavuka ari umututsi ntavuka ko ari umutwa avuka ari umuntu yamara kugera hanze amaze gukura bakamwigisha za ideoloji zubatse ideoloji politiki ingengo y'itumizo ya politiki nibwo icyo gihe yiyumvamo icyo ari cyo bitewe n'icyo yemera ibyo mbisobanura mu bindi biganiro mushobora gusanga kuri YouTube Radio Rumuri natanze ibiganiro byinshi kuri Radio Rumuri mwurebye kuri YouTube mwabibona indi ngingo rero mvuga ni kubyerekeranye nuko narangiza ariko mvuga ku ngingo ya kane yerekeranye nuko avuga ko abanyepolitiki ngo aribo bagombye kugira uruhare runini muri iyo mpinduka yo guhindura imyumvire yacu ngiye mvuga ko ntabwo aribo kubera ko abanyepolitiki nibo badutangiye ntabwo aribo bazaduhuza abanyepolitiki batangije abanyarwanda bakoresheje izo ngirwamoko ntabwo abakoresha ayo moko mu buryo bwa politiki kugira mu nyungu zabo n'inyungu za politiki aribo banaduhuza kivuga ko hari abandi banyarwanda ahubwo muri sosiyete sivili ni igomba gushyiraho politiki nshyashya yo guhuza abanyarwanda mbisobanura mu bindi biganiro politiki nita politiki mpuza abanyarwanda igahuza aba banyarwanda abahutu abatutsi n'abatwa n'abandi batiyumvamo yo moko n'abandi batayazi kugira ngo icyo kibazo cy'amoko kinyirwamoko kirangiye tukagishakira umuti n'urukingo hari ibiganiro natanze navuze muri icyo kiganiro cyahise kuri radiyo muri ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2020 inyabutatu yubakishijwe ingengabitekerezo z'amoko ya politiki ututotsi twa kuba rero ayongirwamoko adafite itandukanyirizo rigaragara nk'uko umunyamakuru Simpunga nawe abivuga kimwe n'uko nanjye mbyemeza niyo mpamvu gereza y'inyabutatu abanyarwanda bakirimo bakwiye kuyivamo tukayisenya noneho tukubaka inzu y'amahoro izira amahano iyo nzu y'amahoro tuzayubakishe ukuri ubutabera n'imbabazi mu bwiyunge wewe n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi bwubahiriza amategeko y'imana nk'uko ikirangantego cy'uyu mushinga kibigaragaza narangize rero nsaba buri muntu wese wumva ibi biganiro ntanga kuri radiyo Rumuri ko ariho mbigisha cyane kugira n'inyandiko ntangaza ko niba afite umuntu wagira ikibazo yajya ambaza ashobora kunyandikira kuri adresi imeri iri kuri za videwo ashobora gusaba abajya mukuru ba radiyo Rumuri bakaduhuza noneho tukagira ikiganiro tukagirana impaka nziza zidasenya ahubwo impaka zubaka noneho tukungurana ibitekerezo uba ufite umushinga wawe nawe ku byerekeye n'ikibazo ukaza tukawuhuza n'ibyo ushaka ariko ntujye kuvuga kubyerekeranye n'ibitekerezo natanze nge ntari ngo mbyumve nanjye ngusubize ibyo ngibyo nibyo ntashimye muri kiriya kiganiro. Ikindi rero narangirizaho ni ukugira ngo nshimire abumva ibiganiro byanjye rwose mbasaba kujya mwihangana kugira ngo kubera ko ndabizi ko ibitekerezo bishya n'ibitekerezo bishya ntabwo byoroshye kugira ngo abantu bumve ibitekerezo bishya kandi babyumve kuko batabibwiwe na nyirabyo kugira ngo abisobanure. Ni ibintu rero nibyo nemvuga ko muri suroga y'umushinga avuga ko niba dushaka impinduka nyayo kuko ni impinduka nemera ko giye impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishyashya. Ibyo nibyo kandi ko atari abanyepolitiki bo mu mashyaka bagamije ubutegetsi bazarangiza iki kibazo kizingirwamo icyangirwamo uko yaba abatutsi batwa n'abanyarwanda batari mu mashyaka ya politiki batagamije ubutegetsi kuko abagamije ubutegetsi baba bafite inyungu buteka ko iki kibazo gihoraho. Urugero nuko natanze mu kiriya kiganiro nuko ikibazo cy'impunzi kugeza kitararangira ntabwo ari bazakirangira ntibazanabishobora kubera ko babifite inyungu yo kugira ngo babifite inyungu. Twerera abantu bo muri societe civile abantu badaharanira inyungu z'ubutegetsi twebwe n'abandi bantu bose abo ngabo nibo bafite uruhare rwiza rwo kugira ngo bashobore kubanisha abanyarwanda bashobore gukora politiki mpuza abanyarwanda politiki y'uburenganzira bw'ikiramuntu politiki y'ubwiyunge nyakuri ubwiyunge nyakuri abo bantu bari imyanya myiza yo kugira ngo babikore. Ni mwebwe rero mutwumva cyane cyane abakunda kurikira radio Urumuri kandi muri sosiyete bemera ko sosiyete sivile ishobora guhindura ibintu ni mwebwe mugomba gufata iya mbere buri wese akibohora ntabwo uzatekereza ko umuntu akubohora ni wowe ugomba kwivana n'ibitekerezo bibi ukumva ko ibitekerezo bishaje byaduteye ari amahano yose tugomba kuyiba zira cyane cyane inzira ngengabitekerezo zijyanye zishaje zatumye abanyarwanda twicana. Hari ikiganiro nakoze cyitwa ngo twibohore ingengabitekerezo za mukuru ya politiki. Nangiza mbashimira cyane kandi mbifuriza amahoro nawe utaha.